e kësë Saudi 11. Pasaj Zoti tha Mojsiut, unë do të sjell edhe një plagë tjetër mbi Faraonin dhe Egjiptin. Pas kësaj, ai do t'ju lejoj të ikni prej këtej. Kur do t'ju lejoj të shkoni, ai do t'ju dëboj përfundimisht prej këtej. Tani foli popullit në mënyrë që çdo burr t'i kërkoj fshinjin të tij dhe çdo grua fshinjën së saj, sende argjendi dhe ari. Dhe Zoti e bëri popullin të ketë hir në sytë e Egjiptasve. Edhe Mojsiu gëzonte konsiderat të madhe në vendin e Egjiptit, në sytë e shërbëtorve të faraonit dhe në sytë e popullit. Pastaj Mojsiu tha: "Kështu thot Zoti, aty nga mesnata unë do të kaloj përmes Egjiptit, dhe çdo i paralindur në vendin e Egjiptit do të vdes, nga i paralindur i faraonit që rri mbi fron, tek i paralindur i shërbëtorës që rri pas mokrës, si dhe pjella e parë e bagëtisë. Atëherë në vendin e Egjiptit do të ketë një brit të madhe, që nuk është dëgjuar kurrë më parë dhe nuk do të dëgjohet asnjëherë tjetër. Përkundër asnjërit prej bijve të Izraelit, qofshin ata njerëz apo kafsh, asnjë qen s'ka për të lëvizur gjuhën, me qëllim që të dini se Zoti bën dallimin midis Egjiptasve dhe Izraelit. Dhe tërë këta shërbëtorët e tu do të zbresin tek unë dhe do të përkulen para meje, duke thënë: Niso, ti dhe populli yt që të ndjek nga pas. Mbas kësaj, unë do të nisem." Dhe Mojsiu largua nga faraoni tërë zemërim. Pastaj Zoti tha Mojsiut: "Faraoni nuk do t'ju avërveshin, me qëllim që mrekullitë e mia të shumëzohen në vendin e Egjiptit." Dhe Mojsiu dhe Aroni bën tërë ato mrekulli para faraonit. Por Zoti ngurtësoi zemrën e faraonit dhe ky nuk i la bitë Izraelit të dalin nga vendi i tij.